připravil, ale jsem tu. Teď vás trošku vystraším. Otevřeme si epištolu k Římanům, 16. kapitolu. A pokud si někdo myslí, že jsem se spletl, že je středa a ne neděle, tak jsem se nespletl. Kdo sledujete středeční služby, tak víte, že jsme na konci epištoly k Římanům. A ten závěr je takový, že podle mého soudu patří k nejkrásnějším úsekům, které souvisí s památkou Páně. A proto si to otevíráme. Přečtu od 25. verše z epištoly k Římanům 16. kapitoly. Tomu, kdo je mocen vás upevnit podle svého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo počasí věku zamlčeno, nyní však bylo zjeveno a skrze prorocká písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry. Jedinému moudrému Bohu, zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky věků. Amen. Je to jedna věta. Jak měl apoštol Pavel a zřejmě i ostatní pisatelé tehdy ve zvyku, jedna věta, ale tak dlouhá, že si ji musí člověk přečíst několikrát, aby pochopil. A jen tak pro zajímavost, někteří překladatelé, aby vystihli smysl, tak z toho udělali 9 vět. V 9 větách museli vyjádřit to, tady ty myšlenky, to myšlenkové bohatství, tu hlubinu toho. Když to vezmu do kontextu, celá ta 16. kapitola epištoly k Římanům je o pozdravech. Nejdřív o pozdravech do Říma, všem těm, které tam zná Pavel a jmenuje je a dává jim přívlastky, jak je zná a tak dál. Ty jsme si už probírali. Pak tam varuje před možnými problémy, které jsou na té cestě Boží. Pak přichází pár řádků pozdravu. Ale ne dopředu, ale pozdravu, že kdo pozdravuje. Ne koho pozdravuje, ale kdo pozdravuje. Tam jmenuje pár lidí, možná se k tomu ještě vrátíme, protože i tam vidím určité akcenty. Ale teď dochází k tomu závěru, a když si vezmeme celou epištolu k Římanům, to je zjevení obrovských skutečností, vyjádření zvláštních pravd. A nezbývá nakonec, než velice nahlas a důrazně vyzvednout, oslavit toho, jehož je to dílo. Provolat slávu věčnému Bohu. A tak je koncipována celá ta epištola k Římanům. Ale je užitečné se tak zamyslet nad tím, nad těma jednotlivýma výrazama a slovama. Takže, kdo je mocen tomu, který je mocen. Je tu někdo, kdo vaše problémy, kdo vaše zmatky v životě, kdo je vidí a kdo má zájem je řešit. A nejen, že má zájem, ale má k tomu taky moc. Je mocen, má moc. Je tam jenom jedna podmínka. Tam není napsaný, že vás se ujme, že vás zachrání, to tady není. Má tu moc. S tím souvisí jedna věc, že je tady asi nějaká podmínka. Je tady nějaká podmínka, kdy se ta moc projeví, může projevit. Není to všeobecně. Je tu podmínka, která je potom v závěru toho odstavce, poslušenství víry. Je tam podmínka přijmutí toho, aby ten, který je mocen, se mohl v mém životě uplatnit. A o co teda jde? Ještě než k tomu, o co jde, tak je tady důraz na to, je tam napsáno vás, je mocen vás. Víte, to je adresa. To je adresa, někomu je to adresováno, toto sdělení. Mluví k Římanům, mluví k těm, kteří jsou v Římě, a mluví, zdůrazňuje, že jsou to oni, komu se stala tady ta milost, komu to patří, to sdělení, ta zpráva, všechno to, co tam objasňuje. Kdo to je? Musíme se podívat na začátek epištoly k Římanům. Koho to vlastně oslovuje tím dopisem? Když se podíváme do první kapitoly, do 5. verše v epištole k Římanům, tak tam čteme. Mluví o Pánu Ježíši Kristu a v 5. verši pokračuje. Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry. Tady je znovu ten termín, který je potom na konci, poslušnost víry. Pro jeho jméno mezi všemi národy, mezi nimiž jste vy, povolaní Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým. Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho a Pána Ježíše Krista. Takže charakteristika toho, komu je to psáno, povolání, si vědom svého povolání, že tě Bůh povolává v Kristu, nebo povolal, to je jedna z těch charakteristik. Další charakteristika je milovaným Božím. Víš o tomto něco? O Boží lásce, o Božím milování? Apoštol Jan to vyjadřuje v tom prvním listu Janově ve 4. kapitole v 16. verši, který známe. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou má Bůh k nám. Víte, to jsou ty důležité body. Komu to, co je za tím slovem vám, kdo to je vám. Jsme to my, poznali jsme, víme o svém povolání, víme o tom, o Boží lásce, poznali jsme, uvěřili jsme té Boží lásce a poznali jsme ji, žijeme v ní, prohlubujeme to naše poznání. Tak. A teďka o co jde? On píše, on je mocen vás upevnit. No a máme tady další otazník. Potřebujete upevnit? Nebo jste si tak jistí, sebejistí? Jste takový suverénní? A nebo potřebujete, aby vás Bůh držel, aby vás upevňoval, ukotvoval, utvrzoval? Víte, to je smysl té epištoly. celá ta epištola, tak jak je psaná, má tento účel. Upevnit, ukotvit, způsobit posílení, posilnit věřící, ti, kteří nastoupili tu cestu, kteří přijali tu milost, kteří uvěřili. Potřebujeme upevnění. A ta moc k tomu upevnění je právě, tu moc má Bůh. Je to taky smysl toho dnešního sejítí. Smysl památky Páně. My často říkáme, že vzpomínáme, vyjadřujeme vděčnost a tak dále, ale já v souvislosti s tímto textem vidím tady toto. My potřebujeme upevňovat. My potřebujeme znovu a znovu se uvědomit, že naše spasení, naše nové narození, náš nový život, to všechno souvisí a je postaveno na nějakém základu nepohnutelném. Je postaveno na oběti Pána Ježíše Krista. To je smysl památky a to my vyznáváme, to my zvěstujeme. Zvěstujeme jeho smrt, protože na ní je položeno, na jeho smrti, na jeho zmrtvých vstání je postaven náš nový život. Souvisí s odpuštěním našich hříchů, s prominutím a s braním. Před Boží tváří jsme nové stvoření, kdo přijal Pána Ježíše Krista. Nové stvoření. A to je to, co potřebujeme znovu a znovu si upevňovat. Je mocen nás upevnit. Proti čemu? My jsme vystaveni na té cestě životem, v tom svém pobytu tady. Když to přirovnáme k cestě, tak působí různé větry. Víme, že čím dál větší teďka dochází ke klimatickým změnám a výsledkem jsou prudké bouře, které odnáší střechy, lámou stromy, větve. Víme, co to se tu děje. Prosím vás, takovýmto okolnostem může být vystavený život křesťana. My žijeme na zemi v těchto podmínkách, nejsme ve skafandru, ale upevnění v těchto podmínkách, to by, aby nám ta střecha neuletěla, aby se nám nevyvrátil ten strom a tak dále, aby jsme byli, víme, že slovo Boží používá tyto termíny, tyto obrazy, zakořenění, upevnění základu a tak dále, správné uložení základu. To všechno je souvisí s tím, že potřebujeme to upevňování a být pevní. Problém kořenů, mělká půda, špatné zakořenění, zase to všechno k tomu nás slovo Boží vybízí, abychom, a ukazuje nám cestu, jak nabít té pevnosti, té stability. Bůh je mocen. No a teď je tady taková složitější úsek té věty. To upevnění souvisí, nebo je podle mého evangelia a zvěstí o Ježíši Kristu podle zjevení tajemství, které bylo počasí věku zamlčeno. Je apoštol Pavel drzý, když mluví o mém, o svém evangeliu, když takhle to vztahuje na sebe? Já v tom vidím jinou věc. Apoštol Pavel je si vědom toho, že je součástí evangelia. Jako ten, kdo ho nese, kdo dostal úkol ho zvěstovat, má právo mluvit o svém evangeliu. Rozumím tomu tak, že protože se stal jeho součástí. Jeho nezná nic cennějšího, než být součástí, nositelem toho evangelia. Pak je tady zvláštní výrok. A zvěstí o Ježíši Kristu. Víte, evangelium je především zaměřeno na ty příjemce, na záchranu, na vysvobození, na vytažení z hříchu, na vytažení z té žumpy, na tu záchranu. To je evangelium, je tu možnost záchrany. Tak spousta lidí zůstává v této skutečnosti, mluví o záchraně a hotovo. Ale pak je tady další, co si zvěstí o Ježíši Kristu. Různě se snaží to překladatelé vyjádřit. Já to beru tady podle tohohle překladu, který mám před sebou. Zvěstí o Ježíši Kristu. Co to je? Známe dobře osobu Pána Ježíše Krista. Poznali jsme ho nejenom v té roli toho beránka, té oběti, toho člověka, který tady prožil svůj lidský život na této zemi. Víme o něm víc. Poznali jsme, že byl od věku, že byl při stvoření. Poznali jsme význam jeho osoby v celém tom stvoření. Poznali jsme, jakou roli hraje v budoucnosti. Vnímáme, že tady je řeč o nějakém o soudné stolici, kde on bude tomu předsedat. To jsou všechno, a teď použiju ten výraz, zvěstí o Ježíši Kristu, který jdou dál než, než ta základní zpráva evangelia. Je to součást evangelia, ale je to víc, je to pohled do oblasti, která je mimo tuto zem, má dopad na tuto zem, ale jsou to tajemství osoby Ježíše Krista. No, ale aby u toho nezůstalo, tak je tu ještě zmíněno to tajemství, které bylo skryto, na které nikdo neviděl, viděl jen nějaké náznaky, ti proroci o tom mluvili, ale v podstatě nevěděli, o co jde. A najednou přišla doba, kdy to tajemství, které bylo skryto, bylo otevřeno, je zjeveno, je dostupné. To tajemství je dostupné. Jsou tady tři takové jakoby kroky. Je v tom určité nebezpečí, na kterém sklouzli třeba gnostici, tak tento gnostické pojetí, že začali přemýšlet o tom, že někdo má vyšší poznání a tak dále. A to poznání začali zdůrazňovat. Ono to tady je, jenomže je to jako cesta. Ne jako stupně, jako nějaké etapy, ale je to cesta, po které je otevřená pro každého. Pro každého z nás, pro vás je tady napsáno, je tato cesta otevřená. Až do těch božích tajemství. Až do poznání Boha, kdo je, jaký je, jaké jsou jeho záměry, jaké jsou jeho úradky, jaká je rada Boží. To je tato cesta přes evangelium, osobu Pána Ježíše Krista, až k tomu, který je původcem, tvůrcem všeho. Takže to jenom takové kroky k tomu. Víte, to tajemství je ve slově Božím mnohokrát zdůrazňováno. Pavel, apoštol Pavel, toho byl asi plný a ostatní taky. To tajemství je řeč o, nebo ne řeč, ale je realita Pána Ježíše Krista. To tajemství je Kristus. A aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak jeho tělo. Je tam vyjádřeno obrazně nějaká nedělitelná souvislost. Jeho církev. To tajemství, pokud se mluví o tajemství, mluví se o Kristu, skrze kterého je to zjeveno, otevřeno, stalo se, a o církvi. Tajemství, které nechápali, mluvili o něm, ale nechápali je proroci, a teď je to zjeveno, jsme součástí církve. Tady si dovolím vrátit se k tomu předcházejícímu odstavci, k těm pozdravům. Ještě jsme o nich mluvili ve středu, ale ještě bych tam přidal. Protože ta závažnost vědomí církve. Křesťanství není individualismus. Jednak je to individuální přístup k němu, ale to povolání vede do církve. Souvisí s církví, se společenstvím. Nebudu čistý citáty všechny, ale vrátím se k tomu odstavečku, o kterém jsem zmínil. Tam mě vrtá hlavou, jak to, že apoštol Pavel pozdravuje od lidí, kteří nejsou z Korintu. Apoštol Pavel sedí v Korintu, píše dopis, já nevím kolik dní, to už jsme si tady taky říkali, a najednou vyřizuje pozdrav od člověka, o kterém máme zmínku, že je v Tesalonice, a od dalším člověkovi, který máme zmínku, že je z Berie. No, je to jednoduchý, prostě vzal mobil a zavolal, píšu do Říma, tak chceš pozdravovat, jo. Tak by to bylo asi dneska, tak to dneska umíme, ale tehdy se ty lidi museli setkat. Tehdy ty lidi spolu museli komunikovat, face to face, prostě společenství. Apoštola vidíme jako výraznou osobnost, ale ona je to individualita z pohledu toho výsledku, toho díla, ale v reálu to byl člověk, který se setkával s lidma, navštěvovali se a když viděli, co dělá, tak pozdravují ode mě. A to je jakási známka, abych to charakterizoval, sdílení. Charakteristika církve je sdílení, otevřenost. Já teda patřím k těm, kteří by o tom neměli moc mluvit, protože já jsem introvert, já věci prožívám hodně v sobě a sám, a toto je projev pro extroverty, je to pozvání pro všechny, sdílení. Společně komunikujeme, prožíváme. Ne individualismus v tomto smyslu. To druhé, jo, ještě tady mám poznámečku, ten důraz na společenství, proč to Pán Bůh takto dělá, že nás vede do toho společenství. Je evidentní, že ta Boží osoba, že my furt vidíme jakési společenství, církev nebo prostě tradice, to uzavřeli do toho pojmu trojice Boží a tak dál, to jsou církevní termíny, ale evidentně máme naznačeno, že Bůh žije ve společenství, že to je ten projev vztahu, vzájemnosti, to je důležitý. Ne individuum, ale vztahy a vzájemnost. Je to ve stvoření vyjádřeno v několika, nebo v řadě takových, třeba úžasné společenství, jsou včely, kde jsou závislí jeden na druhým, ty skupiny, ty jednotlivci, a nebo mravenci, to je také společenství. My jsme vyzýváni k tomu se dívat v jiné souvislosti na ně, ale to společenství má tu charakteristiku, ta hodnota toho společenství, nebo to zdraví toho společenství souvisí se zdravím jednotlivců. A zdraví jednotlivců souvisí se zdravím společenství. To je něco, co vypovídá, mluví a platí o církvi. Tak, nechci se rozvádět, to je zase na někdy jindy. Vzájemná závislost a souvislost. Druhý bod, který chci zdůraznit, je, když zmiňuje Timotea, zná celou rodinu. Víte, tam jsou takové vazby známosti, víte to. U některých těch jmen mluví o příbuznosti. Někdo to považuje, že je to příbuznost židovská, někdo to považuje, že je to krajan nebo něco. Ale je tady i v té první skupině pozdravu, i v té druhé, mluví o příbuznosti. Druhá věc, druhý bod, který bych chtěl zdůraznit v souvislosti s církví, je to vědomí příbuznosti. Bratři a sestry v církvi. Jsme bratři a sestry. Je tu duchovní příbuznost, je to nový vztah jiný, není to ten krevní vztah tělesný, ale je to to narození přes krev oběti Ježíše Krista. Vědomí příbuznosti. I úplně jiný pohled na člověka. Tak, to je to duchovní příbuzenství, zdůrazňovaný Pavlem. A pak poslední zmínka v tom odstavečku. Je tam řeč o bratru Kvartovi, což je teda výrazná úřednická osoba, politická, když má někdo pokladnu, kasu nebo je účetní v městské pokladně. Prostě je to významná osoba. Pavel ho zdůrazňuje, že je správce městské pokladny a vedle toho je a bratr Kvartus. Žádný přívlastek. Nic k němu. Obyčejný bratr, zás vykladači říkají, že to je možná rodný bratr a tak dále. A já v tom vidím vlastně něco jiného. Prostě významný člověk a bezvýznamný člověk. Rovnost v církvi. Tady není nikdo významnější a nikdo horší. Jsou tu méně věřící, pomalejší, pochybovací. Ano, to jo. Ale nikdo před Boží tváří, a nemá to být ani v církvi, není významnější nebo méně významný. To je něco, co neumíme z hlediska lidského udělat. Neumíme, ale tady to je zakotvený z mého pohledu. Takže ta církev, jo, ještě tady k tomu, na několika místech Bible varuje před přijímáním osob, tady před tím, když někdo přijde pěkně našňořený se zlatým řetězem kolem krku, tak jsme stavu sednout, no vidíte, co mě leze na jazyk, ne. Prostě se nějakým způsobem chovat jináč, ale tady já vidím náznak toho, ne, tady není nikdo významnější, nikdo méně cenný. Proto je ta církev tajemstvím. Pro nás je to absolutně nový, tady ty body. Ne nový, ale nepřirozený podle staré přirozenosti. Nepřijímání osob. Čas nám utekl. Takže zbývá nám na závěr. Jedinému moudrému Bohu, zjevenému skrze Ježíše Krista, jemu buď sláva na věky věku. Amen. Amen.